Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 9. septembar, u vestima dana. Danas Skupština Srbije glasa o sporazumu sa Evropskom unijom i gasnom sporazumu sa Rusijom. Tomislav Nikolić formirao novu poslaničku grupu pod nazivom Napred Srbijo. Radikalna stranka danas odlučuje o isključenju iz stranke bivšeg zamenika predsjednika. Dva američka predsjednička kandidata, Obama i McCain, imaju podjednaku podršku birača. Ruski predsjednik Medvedev obećao da će se ruski vojnici u roku od 10 dana povući iz Južne Osetije i Abhazije. Federer, pobednik US Opena, u Srbiji vreme sunčano između 24 i 29 stepeni, u Beogradu do 28. Do 10 sati možete čuti sociologa kulture Ratka Božovića o Tomislavu Nikoliću.
U toj grupaciji Šešeljevskoj, u toj stranci neverovatnog ekstremizma i racionalizma, teško je biti bitno drugačiji.
Ekonomista Aleksandar Stevanović ne veruje da će revizorska procena da NIS vredi mnogo više nego što je cena koja je obećana Rusima išta promeniti, a evo i zašto.
God mi budemo se držali toga da nam je ruska pomoć neophodna za očuvanje te ideje da Kosovo se može vratiti u Srbiju, dotle će njihova pregovaračka moć biti mnogo, mnogo velika. Tako da, verovatno će moći da izvuku šta god hoće.
Dokumentarni film Heroji Vukovara, prikazan u prošli petak na prvom programu Hrvatske televizije, ne pridonosi pomirenju, već dodatnom rasplamsavanju mržnje između Srba i Hrvata, smatra novinar Drago Pilser.
Način na koji je izrežiran taj dokumentarac, onda se čovjek pita zaista da li Hrvatska želi izaći iz zatvornog kruga mržnje, iz procesa pretvaranja drugog u objekta mržnje.
Najpre pregled vesti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas će poslanici Skupštine Srbije glasati o sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, energetskom sporazumu sa Rusijom i više finansijskih sporazuma. Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je sinoć da poslanici njegove stranke neće ulaziti u skupštinsku salu kada se bude glasalo o zakonu o ratifikaciji sporazuma sa Evropskom unijom, i to je odlučeno na sinoćnom sastanku poslaničke grupe. Tomislav Nikolić, koji je formirao jučer novu poslaničku grupu Napred Srbijo, također izjavio da neće glasati za sporazum. Inače, vest koja će nas živjeti jedan dan i koja može da obeleži krupne promjene na političkoj sceni Srbije je raskol u Srpskoj radikalnoj stranci. Doskorašnji zamjenik predsjednika stranke Tomislav Nikolić formirao je u ponedjeljak novu poslaničku grupu u Skupštini Srbije koja ima 11 poslanika. Nikolić je rekao da očekuje da će novi poslanički klub imati 15 članova.
Ovo predstavlja kraj jedne, spušta se zavesa za jednom strankom i može se dizati za dve ili za jednom novom, ali ono što je do sad bila Srpska radikalna stranka više ne postoji.
O blanko ostavkama koje je dobio kao bivši šef poslaničkog kluba radikala, Nikolić je rekao:
ja sam izgubio ostavke svih narodnih poslanika u ovom sazivu i oni će morati od svih poslanika ponovo da uzimaju ostavke. Pa eto, zaboravam se. Negde sam ih ostavio i ne mogu da setim gde sam.
Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Dragan Todorović izjavio je da će biti traženo isključenje iz Srpske radikalne stranke poslanika koji su se priključili Nikoliću.
To nisu više poslanici radikala. Radikali imaju jedan jedini poslanički klub, klub Srpske radikalne stranke. A što se tiče novoga poslaničkog kluba, odnosno svega ovoga što je preduzeto, ja lično mislim da treba sačekati da je vreme najbolji sudija.
Danas popodne je sastanak vrha radikalne stranke. O rascepu u ovoj stranci i da li je na pomolu formiranje nove partije šire odmah iza ostalih pregleda vesti. Komesar za proširenje Europske unije Olli Rehn izjavio je da treba započeti primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom kako bi se vlastima u Beogradu poslala vrlo jasna pozitivna poruka. Naše je uverenje da postoje vrlo jaki razlozi da se Savet ministara Europske unije donese odluku o aktiviranju prelaznog sporazuma. Vlada Srbije povukla je u ponedjeljak sa dnevnog reda Skupštine Srbije predlog rezolucije o kontinuitetu državne politike prema Kosovu i Metohiji zbog nejedinstva poslanika oko tog dokumenta, izjavio je u parlamentu ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Sudsko veće Vrhovnog suda Srbije nastaviće danas u Beogradu sednicu povodom žalbi na prvostepenu presudu specijalnog suda optuženima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Predviđeno je da sednica traje do 23. septembra, a Vrhovni sud će odluku doneti naknadno na nejavnom delu sednice. Roditelji vojnika poginulih pod nerazjašnjenim okolnostima na osuženju vojnog roka naveli su juče na konferenciji za novinare u Beogradu da su njihova deca stradala zato što su u vojnim tim objektima videli haškog optuženika Ratka Mladića. Očevi poginulih vojnika Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, koji su stradali u beogradskoj kasarni u Topčideru 2004. godine.
Naše deca su Dragan i Dražen su ubijeni jer su videli Ratka Mladića. To je dokazano i što ima iza toga, imamo dokaze, međutim država ćuti, vlast ćuti. Ne oglašava se, dokazuje se šta je tu u pitanju.
Da moga sina sad tvrdim istinutu da su gubili zbog Ratka Mladića.
I Milorad Ivanović, otac vojnika Srđana Ivanovića, koji je u avgustu 2005. stradao u Leskovačkoj kasarni, tvrdi da je njegov sin ubijen zato što je jednom prilikom vozio Ratka Mladića u tu kasarnu. Arapska liga najvjerovatnije neće usvojati zajednički stav povodom inicijative Srbije da Međunarodni sud pravde oceni legalnost jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ocenio je u Kairu šef kabineta generalnog sekretara te regionalne organizacije Hisam Jusuf. Bivši američki posrednik za Balkan Richard Holbrooke izjavio je u ponedjeljak da Srbija treba da bude primljena u Evropsku uniju samo ako prizna nezavisnost Kosova. U američkoj ambasadi u Sarajevu danas se očekuje sastanak lidera vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini sa novim zamenikom pomoćnika državnog sekretara Amerike za Evropu Stuartom Johnsonom. Najavljeno je da će se razgovarati i o ustavnim promjenama. Rusija se obavezala da će u roku od 10 dana povući svoje snage iz zona koje okružuju Južnu Osetiju i Abhaziju na položaje na kojima je bila pre početka oružanog sukoba u Gruziji. Evropska unija šalje u region 200 posmatrača. To je rezultat pregovora predsjednika Rusije Medvedeva i predsjednika Francuske Sarkozija. Gruzijski predsjednik Sakašvili sinoć u Tbilisiju rekao da se ruske snage moraju povući na položaje na kojima su bili pre početka sukoba. Američki predsjednički kandidati republikanac John McCain i demokrata Barack Obama u trci za Belu kuću imaju po 48% podrške birača. Rezultati su anketa CNN Time-a sprovedenih nakon prošlonedeljne republikanske konvencije. Predsjednik SAD George Bush izrazio je žaljenje zbog civilnih žrtava u Afganistanu. Švajcarac Roger Federer noćas je osvojio petu uzastopnu titulu pobednika otvorenog prvenstva SAD u tenisu odigranog u Njujorku. Federer je sa 3-0 u setovima pobedio Britanca Andija Mareja. Vreme u Srbiji danas pretežno vedro, temperature nešto umerenije do 29 stepeni, u Beogradu najviše 28. Prelazimo na tematski deo emisije. Juče je postalo sasvim jasno da je došlo do konačnog rascepa u najjačoj opozicionoj stranci, Srpskoj radikalnoj stranci. Njen predsjednik, haški optuženik Vojislav Šešelj, eliminisao je svog konkurenta Tomislava Nikolića, koga analitičari smatraju predstavnikom umerene struje, a dokaz za to navode njegovo zalaganje za podršku evropskom putu Srbije u parlamentu. Jedan vidljivi detalj ukazivao je još ranije da se na relaciji Nikolić-Šešelj nešto događa. Naime, Tomislav Nikolić ne nosi bedž Vojislava Šešelja već 3-4 mjeseca, a juče je većina poslanika nove poslaničke grupe uz Nikolića skinula bedževe. Ljudmila Cvetković.
Tomislav Nikolić, nakon što je 5 godina praktično vodio Srpsku radikalnu stranku u odsustvu lidera Vojislava Šešelja, danas priznaje.
Ja u ovome, kako se sad ponaša Srpska radikalna stranka, ne prepoznajem stranku koju sam odgajao, ali jednu stvar je zaboravio moj kum. Kad je polazio u Hag, na aerodromu rekao mi je, od sad ti vodi stranku, mene ne slušaj, meni će u Hagu biti iskiljena svesta. To je ono što bi sad trebalo da opredeljuje ljudi u stranci.
Srpska radikalna stranka je sa Tomislavom Nikolićem ostvarila rezultate kojima nije mogla da se pohvali sa Šešeljem. Na majskim parlamentarnim izborima preko 1.000.000 glasova, a Nikolić kao kandidat za predsjednika Srbije u februaru je dobio preko 2.000.000 glasova i samo 100.000 manje od rivala i predsjednika Srbije Borisa Tadića. Danas Tomislav Nikolić na pitanje da li je Šešelju zasmetao njegov autoritet potvrđuje ono što je preuporno demantovao, da problemi sa Šešeljem postoje od ranije.
A to je problem već nekoliko godina. Ja sam prve kritike dobio kad sam prvi put u jednoj kampanji rekao da mi mora budemo otvoreni za istok i za zapad. Tad mi je rečeno samo za istok.
Iako je Tomislav Nikolić rekao da njegova politička sudbina zavisi od naloga koje će Šešelj izdavati narednih dana i toga koliko radikali budu spremni da slede haškog optuženika u tome, nije dugo čekao na svoj prvi korak. Formirao je poslaničku grupu u Skupštini Srbije pod imenom Napred Srbijo, koja za sad ima 11 poslanika, a on ih očekuje 15, i kaže da bi sada trebalo sazvati centralnu otadžbinsku upravu. Nikolić prethodno nije negirao da je razmišljao o formiranju nove stranke.
Ako rešim da se bavim politikom, To mora da bude na ovim principima koje vam u ovih nekoliko dana iznosim. Ako te principe ne mogu da ostvarim u svojoj stranci, pa morat ću onda da imam neku novu svoju stranku.
Usledio je i brz odgovor. Dragan Todorović, koji je na predlog Šešelja imenovan za novog šefa poslaničke grupe, izjavio je da oni koji su se pridružili Tomislavu Nikoliću nisu više poslanici Srpske radikalne stranke i da će biti traženo njihovo isključenje.
Ja ne očekujem uopšte da će se poslanički klub osipati. Siguran sam da će na ovaj čin čak i oni koji su na neki način bili u dilemi reagovati drugačije.
A upravo će od ponašanja Tomislava Nikolića zavisiti da li će Srpska radikalna stranka izgubiti ono što je postigla sa njim, značajno bolje izborne rezultate i veću popularnost. To za naš program objašnjava Srđan Bogosavljević, direktor Strategic Marketinga.
Ako krene u tom pravcu, onda se otvaraju veoma velike prosto nepoznanice. Sa ovim ni ulazi u sukob.
Da li ovo zapravo sada već znači rascep Srpske radikalne stranke?
To je vrlo ozbiljna naznaka mogućeg rascepa, jer prosto Toma Nikolić da je samo hteo da se povuče, on bi se već povukao.
A objašnjenje zašto su radikali samo za dan promenili svoju odluku od toga da će glasati za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji asocijacije sa Evropskom unijom nakon usvajanja njihovog amandmana da se u prateći zakon unese da je Kosovo sastavni deo Srbije, u to da ipak neće podržati sporazum, odnosno zašto je Šešelj promenio stav, stiglo je jedino od Tomislava Nikolića.
Rekao da su promenjene okolnosti, da je tada još postojala mogućnost da uđemo u vladu, a da sad ne postoji. Onda sam rekao, ako je Srbiji bolje, svejedno je gde smo mi. I rekao je da od onda Evropska unija odlučila da ga ubije u Hagu. Ja sam rekao da su oni odlučili da ga ubiju kad su ga odveli u Hagu. Treća okolnost je sukobi na demonstracijama.
Iako je deo javnosti zimus zazira od moguće pobede Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima, upravo zbog politike njegove stranke, sada se stiče utisak kao da je vest o njegovoj ostavci u tim istim redovima primljena sa žaljenjem. I da se on danas doživljava kao čovek koji je vodio umereniju politiku unutar Srpske radikalne stranke. Međutim, taj isti čovek je znao i da kaže da je predsjednik Srbije Tadić ustaša, da mu nije žao zbog toga što je novinar Slavko Ćuruvija ubijen, pa da i svojevremeno sa jednog od izbornih mitinga poruči premijeru Zoranu Đinđiću.
Ako neko od vas u idućih mesec ili dva vidi negde Zorana Đinđića, recite mu da je i Tito pred smrt imao problema sa nogom.
Posle ubistva Đinđića doduše rekao je da žali zbog te izjave, da je to izgovorio u žaru izborne kampanje i zbog toga se izvinio Đinđićevoj udovici. Istovremeno, Tomislav Nikolić je znao i da povlači mudre i časne poteze. Kao kada je nekoliko sati pre isteka ustavnog roka omogućio izbor vlade u parlamentu podnevši ostavku na mesto predsjednika Skupštine Srbije, na koje je prethodno došao dogovorom sa Koštunicom, od kojeg je ovaj odustao kada je uspeo Tadića da privoli da mu ustupi mesto premijera. Ili kao kada je danas rekao da njegov glas za SSP neće značiti ništa, jer...
Ako nisam mogao da stranku uvedem u to i ako ne mogu da ispunim obećanje dato Srbiji da će stranka da glasa...
Kako će Tomislav Nikolić biti upamćen? Nikolić je čovek koji ima opterećenje okruženja u kome je stasao, ali je pokazao da je u Srpskoj radikalnoj stranci političar koji razmišlja, rezonuje i koji nije spreman da bude poslušnik, kaže za naš program sociolog kulture Ratko Božović.
Tomislav Nikolić smo prvo zapamtili po tome što se ni razlikao od radikala u meri koja bi bila drastična. On se rekao za Žinđića, za Ćuruviju, za Tadića i Draškovića, bilo je pomalo vulgari. Ovo sve što se desilo govori o tome da je Nikolić shvatio da ne može biti senka za zatočenika iz Haga, ali u toj grupaciji Šešeljevskoj, u toj stranci neverovatnog ekstremizma i racionalizma, teško je biti bitno drugačiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramer stiže sutra u Beograd, a zvaničici u Beogradu dočekuju ga sa velikim optimizmom, uvereni da će nakon izručenja Radovana Karadžića njegov izveštaj o saradnji Beograda sa Hagom biti pozitivan. U tom smislu je i današnja izjava komesara za proširenje Evropske unije Olija Rena. On je rekao, mi smo dobili dokaze da je Srbija dostigla zadovoljavajući nivo saradnje s Haškim tribunalom. Međutim, da li je to dovoljno s obzirom na stav Holandije da pristanak na primjenu prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom Srbija nije dovoljno učinila? Ivo Martinović.
Bramercova poseta Beogradu prvobitno je bila zakazana za 22. jul, ali je odložena jer je dan ranije uhapšen Radovan Karadžić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran kaže za naš program da će Bramerc sa zvaničnicima u Beogradu razmotriti dalje korake u saradnji sa tribunalom.
Gospodin Bramerc će svoj sljedeći izvrštaj podneti u decembru. U ovom trenutku bi bilo popuno bespremenost iznositi bilo kakve spekulacije. On je naravno pozitivno komentarisao hapšenje koje su se desilo, sada dolazi u Beograd da se sastane sa novim članovima akcionog tima, ovo je njegova prva poseta nakon formiranja nove vlade.
Iako izveštaj od kojeg zavisi da li će Srbiji biti odobrena primjena prelaznog sporazuma sa Evropskom unijom, Bramerc podnosi tek u decembru, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, smatra da evropski zvaničnici neće čekati kraj godine, uveravajući da Srbija nikada nije bila u boljoj poziciji u pogledu saradnje sa Hagom. Ljajić kaže da tužilac na upit evropskih zvaničnika može dati svoje mišljenje odmah posle posete Beogradu.
Ovoga puta imamo veliku većinu zemalja koja podržava Srbiju u njenim naporima i da se ove obaveze okončaju i da Srbija ubrzano nastavi ka evropskim integracijama.
Dušan Lazić iz Foruma za međunarodne odnose navodi kako nije siguran da će sporazum uskoro stupiti na snagu.
Može se desiti da se i ono što smo i mi ovdje u Srbiji očekivali, što je očekivano na kraju krajeva i u Bristu, da će to stupiti na snagu negdje septembra mjeseca, ne bude stupilo na snagu, nego odloženo do sljedeće prilike kada bi se ove obaveze do kraja ispunile.
I dok se čeka ocena glavnog tužioca, a potom i odluka Brisela o daljim evropskim integracijama, pozitivan signal za Srbiju stiže iz Vašingtona. Nakon hapšenja Radovana Karadžića, američka državna sekretarka Condoleezza Rice donela je odluku da Srbiji odobri pomoć u iznosu od 5 miliona dolara. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, ovaj potez američke administracije pojašnjava portparolka ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu Ryan Harris. Svake godine sekretarka zadržava 10% od pomoći koja je namenjena Srbiji i u zavisnosti od procjene saradnje sa Hagom ta pomoć joj se uručuje. Ove godine je, nakon izručenja Radovana Karadžića, sekretarka zaključila da je Srbija ispunila uslov za dodatnu pomoć. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je procenjeno da naftna industrija Srbije vredi 2 milijarde i 200 miliona evra, za koju Rusi nudi 400 miliona evra, postavlja se pitanje hoće li to uticati na primjenu sporazuma sa Rusima koji se danas usvaja u Skupštini Srbije. Želimir Bojović.
Građani koji su se u centru Novog Sada okupili oko štanda Lige socijaldemokrata Vojvodine za prikupljanje potpisa protiv prodaje NIS-a kažu da najviše strahuju od toga da bi ta naftna kompanija mogla biti prodata ruskoj strani za prvobitno procijenjenih 400 miliona evra.
Ne damo, jednostavno ne damo. Dosta mi je više prevaranata.
Mislim da je to suviše niska cena za NIS-a.
Ja mislim da je to nedopustivo i da zaista ako mi ne budemo reagovali, nema ko drugi da reaguje. Zaista tiče se nas, tiče se naše djece, tiče se svih.
Posle prve procjene NIS je vredio oko 400 miliona evra, a nakon nove procjene revizorske kuće Deloitte & Touche vredi 2,2 milijarde evra. Imajući u vidu da će NIS gotovo izvesno biti prodat Rusima, otvara se pitanje da li bi ta razlika u ceni mogla da ugrozi energetski sporazum sa Rusijom. Milovan Jovanović, savjetnik za odnose sa javnošću u Ministarstvu rudarstva i energetike, kaže za Radio Slobodna Evropa da sporazum sa Rusijom neće biti ugrožen.
Ono što je potpisano, to mora da bude i ispoštovano.
Međutim, ima i onih koji veruju da taj energetski sporazum nije dobar za građane Srbije. Svoje protivljenje tom dokumentu već su najavili Liga socijaldemokrata Vojvodine i Savez vojvođanskih Mađara. Predsjednik Novosadskog stranačkog odbora Aleksandar Jovanović, koji je i predsjednik Novosadske skupštine, kaže da stranka kojoj pripada neće prihvatiti cenu od 400 miliona evra za NIS.
Po ovom modelu privatizacije 5% novaca od privatizacije treba da dobije grad Novi Sad. Znači, u pitanju je stvarno velika razlika ako govorimo da će nešto biti prodato za 400 miliona i 5% od toga i nešto treba bude prodato za 2,2 milijarde evra. Znači, Novi Sad je i na taj način ugrožen.
Sa druge strane, eksperti ističu da Rusi novom cenom NIS-a uopšte neće biti zadovoljni. Siljka Pištolova iz Energy Observera za Radio Slobodna Evropa kaže:
Rusi sigurno nisu oduševljeni ovim novim momentom, jer očito je da su imali obećanje od kabineta prethodnog premijera da će oni ipak dobiti NIS za 400 miliona evra. Da li će to da ugrozi sporazum? Pa ja moram da kažem sledeće. Sporazum nije ni potpisan. To je samo jedan papir koji nije ratifikovan u parlamentu.
Pištolova naglašava da uprkos ruskom protivljenju novoj ceni NIS-a do poništenja gasnog sporazuma ipak neće doći.
Rusi non-stop govore da ako ne uspiju da dobiju NIS na poklon, jer 400 miliona evra to je znači pokloniti NIS, Rusi tvrde da će time biti ugrožen gasni sporazum. Znate šta, to nije istina. Gasni sporazum je posebna priča. Prvo, ni sam Gazprom, a još manje Gazprom Njeft, i ne znaju kada će početi da se gradi takozvani Južni potok, koji bi prolazio navodno i kroz Srbiju, a isto tako ne znaju ni kroz koje zemlje će prolaziti gasovod Južni potok. Znači, mora da se sve karte stave na sto, da se kaže otvoreno, jasno i glasno šta Srbija dobija, a šta gubi ukoliko bi nastavila pregovore sa ruskom stranom.
Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište ističe da u analizi energetskog sporazuma sa Rusijom pažljivo treba posmatrati i jak politički faktor koji se nalazi u pozadini čitavog sporazuma. On za Radio Slobodna Evropa kaže da Rusija trenutno ima veoma jaku pregovaračku moć i da zbog toga ne treba očekivati da energetski sporazum bude lako izmenjen.
Što god mi budemo se držali toga da nam je ruska pomoć neophodna za očuvanje te ideje da Kosovo se može vratiti u Srbiju, dotad će njihova pregovaračka moć biti mnogo, mnogo velika. Tako da, verovatno će moći da izvuku šta god hoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumentarni film Heroji Vukovara producentske kuće Miss Art prikazan u prošli petak na prvom programu Hrvatske televizije ne pridonosi pomirenju, već dodatnom rasplamsavanju mržnje između Srba i Hrvata, upozorava deo hrvatskih historičara i analitičara. Tim povodom iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Serijal o vukovarskoj tragediji po scenariju Eduarda Galića, Dominika Galića i Marka Babića, čija je prva epizoda prikazana prošlog petka na Hrvatskoj televiziji, nudi dosta razloga za novu antisrpsku histeriju i pitanje je želi li Hrvatska doista iskoračiti iz mržnje, u što nas javno uvjeravaju predstavnici hrvatske vlasti, ističe novinar Drago Pilsl.
Ja se iskreno bojim da u Hrvatskoj još uvijek postoje ljudi koji žele da se mržnja nastavi, koji žele da se segregacija nastavi, jer ako ne, ne bismo imali segregaciju u dječjim vrtićima i u vukovarskom društvu općenito. To je velika sramota za hrvatsko društvo. I kad gledamo ovakav jedan serijal na HTV-u i to u takvom udarnom terminu kakav je petak u 8 sati navečer, sa dugim kadrovima raskomadanih lubanja, leševa, djece čak ubijene, koji su svakako potresni i ne treba to zaboraviti, ali način na koji je izrežiran taj dokumentarac, apsolutno suprotan dokumentarističkoj struci, dakle, onda se čovjek pita zaista da li Hrvatska želi izaći iz zatvornog kruga mržnje, iz procesa pretvaranja drugog u objekta mržnje.
U potenciranju ili pobjeđivanju mržnje, kaže, uloga medija je presudna.
A kakva bi uloga medija trebala biti? To je ne manipulirati emocijama, ne igrati sa činjenicama, jer ako se radi dokumentarac o Vukovaru, uvijek se mora početi od početka. Početak je bio suživot, a ne početi dokumentarac sa četnicima koji ulaze u Vukovar pjevajući da će klati Hrvate. Stvari treba staviti u kontekst, dakle treba priznati činjenicu da je prije agresije JNA teritorijalaca i samozvanih četnika se dogodila epizoda o nestanku i o ubijanju nekih Srba od strane nekih Hrvata. Sumnja se da je to režirao Tomislav Merčep i da se onda nakon toga dogodila agresija, ali da se prije agresije dogodilo nešto strašno. Ali ovo što je pokazala prva epizoda je jedna intencija, a to je da se Srbi i dalje prezentiraju kao jedini isključivi krivci i najveći zločinci ovoga rata, kao da su Hrvati apsolutno nevini. Što šta treba raščlaniti, što šta treba pojasniti kad se radi dokumentarac koji nosi naslov Heroj Vukovara.
Povjesničarka Zorica Stipetić nije gledala spomenuti dokumentarac, no slaže se da mediji ne smiju zataškavati istinu.
Ali uvijek je stvar interpretacija. Interpretacija današnja nakon svih civilizacijskih dostignuća je takva da se broje samo žrtve na hrvatskoj strani u ovom ratu. Mi smo jako daleko od toga da govorimo istinu. Ona se ne govori, ona se još uvijek inzistira na samo jednostranoj krivici i ja mislim da to nije dobro.
Mržnja nakon rata i svega što se dogodilo objektivno postoji, ali mediji moraju znati kako je pobijediti, a to je istina i profesionalizam, ističe profesor političke filozofije dr. Žarko Puhovski.
Sad se radi dakle o dvijema stvarima. Prvo o tomu da se ne čačka po ranama više nego što je nužno, dakle osim kad je neizbježno zbog nekih obljetnica i tako dalje. I drugo, da se to radi na, sasvim apstraktno rečeno, pristojan način. Dakle, radi se upravo o tomu da mediji mogu utjecati na to da ljude podrže u mržnji, odnosno da tu mržnju pokušaju kultivirati ili civilizirati, jer ona, opet to treba reći, nakon rata ne može ne postojati.
Bilo bi važno, zaključuje Puhovski, naučiti nešto iz iskustva bivše Jugoslavije u kojoj se sve što je bilo ružno u prošlosti guralo pod tepih, osim onoga što su radili neprijatelji.
Dakle, da je samo cenzura zadržavala mržnju da ne izleti van i onda imate ono što Njegoš kaže, što ga dublje stišće, što on više skače. Dakle, tu se upravo pokazalo koliko je opasno otklanjanje obveze sučeljavanja s prošlošću, guranje stvari pod tepih, jer onda one katad eksplodiraju, što smo imali mnogo od onoga ružnoga s početkom 90. u ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Danas Skupština Srbije glasa o sporazumu sa Evropskom unijom i gasnom sporazumu sa Rusijom. Tomislav Nikolić formirao novu poslaničku grupu pod nazivom Napred Srbijo. Radikalna stranka danas odlučuje o isključenju iz stranke bivšeg zamenika predsjednika. Dva američka predsjednička kandidata Obama i McCain imaju podjednaku podršku birača. Ruski predsjednik Medvedev obećao da će se ruski vojnici u roku od 10 dana povući iz Južne Osetije i Abhazije. Federer, pobednik US Opena, u Srbiji vreme sunčano između 24 i 29 stepeni, u Beogradu do 28.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija, poštovani slušaoci, je u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beograda od Željka Tomića i Branke Mihajlović.